Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
O tu che torni sorgire i morti.
Christus resurrexit, Christus resurrexit.
Pápež František sa dnes stretol s členmi Medzinárodnej teologickej komisie. Dal im 3 usmernenia: vernosť tradícii, súčinnosť s inými odbormi a kolegiálnosť.
So svojou skúsenosťou z USA sa s nami podelí v rozhovore vladyka Milan Lach, rutenský eparcha Parmy v štáte Ohio, ktorý v týchto dňoch navštívil Vatikán.
Vo štvrtok 24. novembra, v deň svätých vietnamských mučeníkov, vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Vernosť tradícii, transdisciplinárnosť a kolegialita. Tieto 3 smery naznačil pápež František členom Medzinárodnej teologickej komisie, ktorých dnes prijal na osobitnej audiencii. Navrhol tiež zvýšiť zastúpenie žien v komisii.
Medzinárodná teologická komisia začala svoje v poradí už 10. pracovné obdobie, ktoré trvá za každým 5 rokov. Generálnym sekretárom je taliansky teológ Monsignor Piero Coda a medzi 28 členmi z rôznych častí sveta je zastúpené aj Slovensko, a to v osobe biblistu pátra Petra Dubovského z rehole jezuitov.
V súčasnosti sa Medzinárodná teologická komisia zameriava na 3 témy. Svätý Otec v úvode stretnutia poukázal na celkové zameranie komisie pokračovať v línii druhého Vatikánskeho koncilu a pripomenul trojicu tém.
Prvou je neodškriepiteľná a stále plodná aktuálnosť kristologickej viery vyznávanej Nicejským koncilom pri príležitosti 1700. výročia jeho slávenia. Druhou témou je skúmanie niektorých antropologických otázok, ktoré sa dnes objavujú a majú zásadný význam pre cestu ľudskej rodiny vo svetle Božieho plánu spásy. A treťou témou je prehlbenie dnes stále naliehavejšie a rozhodujúcejšie teológie stvorenia v trojičnej perspektíve, načúvajúc volaniu chudobných a zeme.
Práca Medzinárodnej teologickej komisie má podľa pápežových slov pokračovať v brázde vytýčenej druhým Vatikánskym koncilom, ktorý 60 rokov po jeho začiatku predstavuje spoľahlivý kompás na ceste cirkvi, sviatosti v Kristovi, dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva. Svätý Otec dal komisii pri tejto príležitosti 3 usmernenia. Chcel by som vás nasmerovať 3 smermi v tejto historickej chvíli, ktorá je náročná, no predsa vďaka pohľadu viery, nabitá prísľubom a nádejou, prameniacou z veľkej noci ukrižovaného a zmrtvých vstalého Pána. Prvým nasmerovaním je tvorivá vernosť tradícii, uviedol pápež a ďalej upresnil.
Ide o to, aby sme s vierou a láskou prijali a s prísnosťou a otvorenosťou rozmenili na drobné záväzok vykonávať službu teológie v načúvaní Božiemu slovu, zmyslu pre vieru, sensus fidei Božieho ľudu, magistériu a charizmám a v rozlišovaní znamení čias. Pre napredovanie apoštolskej tradície za pomoci Ducha Svätého, ako učí druhý Vatikánsky koncil v Dei Verbum. Benedikt XVI. Opisuje tradíciu ako živú rieku, v ktorej sú prvopočiatky neustále prítomné, takže zavlažuje rôzne kraje, živí rôzne geografické oblasti a dáva výraz tomu najlepšiemu z danej zeme, tomu najlepšiemu z danej kultúry. Takto sa evanjelium naďalej vteľuje do všetkých kútov sveta, stále novým spôsobom.
V tejto súvislosti svätý Otec pripomenul rozdiel medzi tradíciou a tradicionalizmom, ktorý predstavuje mŕtvú vieru živých a obmedzenie na horizontálny rozmer. Tradícia si naopak uchováva vertikálu, smerovanie z dola nahor.
Dnes je tu veľké nebezpečenstvo, a to ísť iným smerom. Spiatočníctvo, ísť vzad. V zmysle vždy sa to robilo takto. Lepšie je ísť vzad, čo je bezpečnejšie, a nie ísť vpred s tradíciou. Tento horizontálny rozmer, ako sme videli, viedol viaceré cirkevné hnutia k tomu, že zostali zafixovaní na istú dobu, zostali v minulosti.
Ďalší smer, načrtnutý pápežom, sa týka interdisciplinárneho prístupu v jeho silnej forme tzv. Transdisciplinárnosti. Petrov nástupca do tretice teológom zdôraznil dôležitosť kolegiality.
A napokon tretím ukazovateľom smeru je kolegialita. Tá nadobúda osobitný význam a môže ponúknuť špecifický prínos v kontexte synodálnej cesty, na ktorú je zvolaný celý Boží ľud. Zdôrazňuje sa to v dokumente, ktorý bol v tejto súvislosti vypracovaný v predchádzajúcom 5-ročnom období o synodalite v živote a misii cirkvi. Ako každé iné kresťanské povolanie, tak aj služba teológov, okrem toho, že má osobitný rozmer, má tiež komunitný a kolegiálny charakter. Cirkevná synodalita preto zavezuje teológov, aby robili teológiu synodálnou formou, rozvíjajúc schopnosť vzájomne sa počúvať, viesť dialóg, rozlišovať a integrovať mnohé a rôznorodé postoje a perspektívy.
Úlohou teológa je usilovať sa o presah, v úsilí teológiu dôkladnejšie rozpracovať, zdôraznil pápež František. Je dôležité, aby teológ mal odvahu ísť poza hranice, pričom úloha pribrzdiť ho prislúcha magistériu, učiteľskému úradu cirkvi. Svätý Otec zároveň upozornil, že tieto jeho slová sa týkajú teológov a nie katechétov, ktorých úloha je vždy podávať solidnú náuku a nie eventuálne novinky. Pápež napokon navrhol rozšíriť v Medzinárodnej teologickej komisii zastúpenie žien, ktorých je v súčasnosti 5 popri 23 mužoch.
Myslím, že by bolo možno dôležité zvýšiť počet žien, nie preto, že sú v móde, ale preto, že rozmýšľajú inak ako muži a robia teológiu hĺbšou a aj lahodnejšou. Rím navštívil v týchto dňoch parmský eparcha zo Spojených štátov amerických v štáte Ohio, monsignor Milan Lach.
Dôvodom, prečo som prišiel do Ríma, bola taká spoločná porada všetkých našich gréckokatolíckych rutenských biskupov zo Spojených štátov, našej tejto metropolitnej cirkvi, ktorá o 2 roky si pripomenie ste výročie zriadenia kanonického, kedy bol v roku 2024 zriadený prvý exarchát Pittsburghu. A dôvodom bola aj taká konzultácia, nakoľko čakáme za novým biskupom v Phoenixe, v západnej časti Spojených štátov.
Ste rutenská eparchia. Mohli by sme vysvetliť ten pojem ruténi?
Tento pojem sa používa len na také rozlíšenie dnes v súčasnej dobe, nakoľko v Parme je aj ukrajinská grécko-katolícka eparchia, diecéza. A na odlíšenie jeden od druhých, aby hlavne tu pre dikasterium ako pre vatikánske úrady bolo jasné. A teda tento názov ostal, ale používa sa viac menej už skôr ako na také označenie cirkevnej jednotky, než na nejaké etnické rozlíšenie. Lebo aby sme hovorili, že kto je tam ruténsky alebo rusínsky, tak možno by to bolo v paru promile.
Aj časopis, ktorý vydávate ako eparchia, je v angličtine. Pravdepodobne celý liturgický život funguje v tomto jazyku.
Samozrejme, my pracujeme s veriacimi, ktorí sú už 3. a 4. generáciou našich vysťahovalcov, ktorí prišli do Spojených štátov za prácou. Takže aj celá práca, celá pastorácia, homílie, celý prístup je všetko fakticky na 100% pracujeme v angličtine. Takže aj tento časopis, ktorý vydávame 4-krát do roka, je to taký magazín, má úlohu takú formačnú, katechetickú, viac formačnú než informačnú. Na informácie o dianí v eparchii skôr už používame tieto moderné technológie ako Facebook, Instagram, webovú stránku, kde človek už skôr príde a má dostup. To územie, ako je známe, je veľké, sa rozkladá v jednej štvrtine Spojených štátov na severovýchode, 12 štátov. My máme tých 24 farností a 4 misie, ale pre mnohých z nich práve jediný taký kontakt, čo je trošku možno nezvyčajné u nás na Slovensku, je práve cez média. Že live streamujeme, vysielame naživo liturgie a bohoslužby a ľudia nás sledujú z celého sveta, ako aj, alebo z iných štátov, aj mimo Spojených štátov. Takže je to taká zaujímavá forma aj pastorácie ľudí dnes.
Je za nami prvá fáza synodálneho procesu na úrovni diecéz. Keď ste takýto rozložitý, pravdepodobne ste aj pritom využili tie mediálne kontakty?
V jednej fáze tohto synodálneho procesu sme pracovali s takým dotazníkom, ktorý bol online. Zoom, to už je niečo, čo sa považuje za samozrejmú vec v našej pastorácii. Kedy ja sa napríklad tiež s kňazmi raz za 4 rok stretávam práve cez Zoom. Jednoducho tie vzdialenosti sú také veľké, že my sme radi, keď sa raz do roka stretneme všetci kňazi na jednom mieste, či už na duchovných pravidelných cvičeniach, ale máme také kňazské dni.
Puto s materskou Mukačevskou eparchiou, tou starou, sme si pripomenuli zase minulý rok. Sú tu aj nejaké kontakty priamo s týmto územím Mukačevo alebo Užhorod, Ukrajina?
Práve sú v súvislosti s touto vojnou na Ukrajine, ktorá teraz vlastne veľmi takto prežívame, aj my tam v Spojených štátoch sledujeme to dianie. Veľká taká odozva, až taká prekvapivá bola takej podpory aj materiálnej, duchovnej zo strany tých cirkví Spojených štátov, tých štyroch eparchií, kedy sme v priamom kontakte s vladykom Nilom Luščakom, ktorý je apoštolským administrátorom v Užhorode. A takisto aj ja sa chystám počas tejto mojej návštevy teraz na Slovensku, aby som na jeden deň išiel ho navštíviť a tak morálne aspoň podporiť ho práve takou prítomnosťou. Lebo tá situácia je veľmi, veľmi komplikovaná a my si nevieme ani predstaviť na Slovensku, čo to je. A hovorím, iste ja chápem aj mnohí našich ľudí na Slovensku, že prežívajú to a je im ťažko, ale nikdy vojna nie je riešením a nikdy nie je niečím, čo kresťan má hľadať ako nejaké riešenie. Takže vážme si mier, budujme mier, eliminujme a odstraňujme akékoľvek napätie aj v spoločnosti na Slovensku, ktoré nie je zdravé a ktoré neprispieva nikomu k tomu, aby sme mohli žiť spolu, hoci s inými, každý s iným názorom, ale spolu v jednom štáte, kde je mier a kde ľudia môžu pracovať spoločne, žiť a tešiť sa vlastne z každého dňa, ktorý nám Pán Boh dáva.
Do Spojených štátov aj zo Slovenska prichádzali sporadicky alebo niekedy aj na dlhší čas vypomáhať kňazi. Dnes Slovensko sa stále viac ocitá v situácii, že ubúdajú povolania na Slovensku. Možno, že v grécko-katolíckej cirkvi ešte to nie je také citeľné, ale v tej latinskej cirkvi je to už veľmi zjavné. Ako možno pozerať do budúcnosti? Zvráti sa tento trend? Alebo ako povzbudiť nových chlapcov, možno že dievčatá do reholného stavu, lebo vy tam máte, vaša eparchia má aj to zázemie tej reholnej komunity ženskej. Ako povzbudiť povolanie pre budúcnosť? Alebo kde čerpať nádej?
Predovšetkým si myslím, že ja keď nad tým tak uvažujem tiež, lebo tiež nemáme povolanie, nemáme seminaristu ani jedného teraz v Parme, ale máme nejakých kandidátov. Mali sme zo Slovenska nejakých kandidátov aj zo Spojených štátov. Predovšetkým prvý je príklad rodičov v rodine. Toto považujem za niečo veľmi dôležité a ak my sa pýtame dnes, prečo povolania nemáme, ja myslím, že je kríza takého svedectva, kresťanského svedectva života v rodine. A to by som chcel aj povzbudiť práve poslucháčov Vatikánskeho rozhlasu Slovenského vysielania práve k tomu, aby sa modlili so svojimi deťmi doma. Toto je základ posilňovania našej viery a odovzdávania viery. Ak toto budeme robiť, uvidia deti, či už dievčatá alebo chlapci, príklad rodičov takého svedectva v manželskom a rodinnom živote, kde vidia zmysel pre obetu, aj oni budú hľadať výzvy, ktoré pred nimi budú stáť v takom naplnení zmyslu svojho života práve aj v tom kňazskom či reholnom povolaní alebo potom aj po tom dobrom, zdravom rodinnom živote. Takže ja vidím to gro práve v rodine, aby sme žili. To, čo ja som videl doma, čo som zažil ja u svojich rodičov, to nebolo nič zvláštne, nejaké extra. Bolo to obyčajné tiché svedectvo každodenného života, verného plnenia si svojich povinností, ktoré každý z nás má. A my vieme, čo máme robiť, len ťažko takedy nám to je uskutočňovať. A potom hovorím aj, modlíme sa za povolania. Ja mám tie skúsenosti práve zo Spojených štátov, kde viaceré aj rímskokatolícke diecézy začali sa jednoducho o všetkých farnostiach modliť vyslovene za po svätých omšiach, po liturgiach, za povolania. A je to zvláštne, málo ľudí na Slovensku o tom vie, ale im sa v Spojených štátoch sa naplňajú kňazské semináre. Naplňajú sa reholné noviciáty. To je zvláštna vec, ako kto, málo kto o tom nejak hovorí, ale ja sám som prekvapený práve tým.
Po rozhovore s rutenským eparchom Parmy, vladykom Milanom Lachom z rehole jezuitov, sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.